Radio Robin je to, Martin Arčon vam voščim dober dan in vabim v Robinovo družbo tudi tokrat. Zdaj se bomo nekoliko zrli nazaj, če se dotaknem 31. maja, ampak naprej, če želimo živeti zdravo in ostati zdravi. Zakaj? Zato, ker 31. maja obeležujemo svetovni dan brez tobaka oziroma smo to storili tudi letos pod geslom Razkrimo manipulacije tobačne industrije. In naprej zato, ker bi radi povedali in vas seznanili, kako reči nikotinu ne, zakaj reči ne in kot lahko preberete v najnovejši knjižici Na sveti za zdravje, opuščanje kajenja, kako se s tem, ko rečete nikotinu ne, lahko osvobodite. Tomaž Čakš, zaposlen na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, tudi nacionalni sodelavec na omenjeno temo pri Svetovni zdravstveni organizaciji. Lepo pozdravljeni v družbi Radija Robin.
Lep pozdrav vsem.
Če se bi za začetek dotaknila nedavnega dne, svetovnega dne brez tobaka, razkrimo manipulacije tobačne industrije. Doktor Čakš, kaj imamo razkriti?
No, nekaj moramo vedeti, da seveda v zadju vseh teh stvari, ki so vezane na rabo nikotina, nikotinskih izdelkov in seveda tudi eno od teh nikotinskih izdelkov so tudi tobačni izdelki, vedno stoji industrija, ki za vsakega umrlega kadilca potrebuje vsaj enega novega, da gre posel dalje. Vse ostalo seveda je posel. Kaj ti nekdo, ki ga zasvojijo, bo ves čas nosil v tej industriji denar. In tisti, ki mislijo, da so s tem, ko kadijo, da so svobodni, da so uspešni in tako dalje, seveda to ne drži. To predstavlja tobačna industrija za svojih, še posebej to pred včasih, dokler je bilo to možnost reklamiranja. Zdaj pa to je ves čas, to smo pri nas povedali, zdaj pač imamo, so te reklame pa predvsem preko socialnih omrežij in podobnih zadev, pototalno tako rekoč. Seveda nekdo, ki bo zasvojen z nečem, nekako ni svoboden. Mislim, da nam je vsem jasno, če moraš takoj, ko ti zmanjka nekega nikotinskega delka tečstva, tudi če je zaprt trgovine z nedeljo, pač boš tekel v lokalno črpalko, ali ki je takšen, ki je odprto. Sprav, takrat potrebuješ to, potrebuješ nek izdelek, potrebuješ izdelek z nikotinom, da svojo potrebo po nikotinu potešiš, to pa vsekako ni znak svobode.
Kako lahko rečemo, da vsemu temu nasedajo mladi? Imate v rokah kakšno statistiko? Je veliko mladih, ki prezgodaj posežejo po nikotinu?
Žal je tako, da če dalje več mladih posega po nikotinskih izdelkih, posebej zdaj takovanih povezanih, niso več novi, ker so zdaj že precej časa tudi na tržišču. Tako da seveda vabila metode, ki jih uporablja tobačna industrija, da privabi mladega človeka, so zelo perfidne, zelo zvite, tudi s pomočjo določenih arom, ki so jih prepovedali v prejšnjem mesecu, so pri nas prepoved rom za vape in se pravi elektronske cigarete in izdelke, ki se ne gorijo, ampak se dimijo, samo tlijo. Te arome seveda so vaba za mladega človeka, pa ne samo mladega, zdaj že za otroke. Mi žal ugotavljamo, da s temi stvarmi pričenjajo že celo nekateri v prvi triadi osnovne šole, kar je katastrofa. Zakaj je ta katastrofa? Prvi zato, kar smo že rekli, zato, da je, ker je prihaja do zasvojenosti in čim mlajši je nekdo postane zasvojen, tem težje je odvajanje in tudi večji vpliv na njegovo zdravje. In še druga stvar, ki je tukaj, možgani mladega človeka se razvija do nekje do leta 24 starosti in če v tem času uporablja neko drogo in nikotin je ena najbolj zasvojljivih drog, katerokoli od teh drog se uporablja, prihaja do spremembe v razvoju možganov. Ti so potem kasneje, te osebe, ki so zasvojene, ki so zelo zgodaj začele s to rabo, potem seveda so bolj dostopne, prej prihaja do njih, pri njih do tega, da uporabljajo druge droge.
Se pravi, na nek način verižno.
Ja, Tako je. Potem pa ob tem, da so tudi samo tudi določene psihične obolenja se prej pojavljajo pri teh ljudeh in tako dalje. Se pravi, tudi motne pozornosti so težave pri obvladovanju različnih občutij in tako dalje. Tako da vrsta problemov izhaja iz tega in seveda je pa, kot sem že prej rekel, je pa to samo perfiden način, da to tobačna industrija pride do novih uporabnikov, ki jim pa zastonj potem nosijo, oziroma brez kakšne posebne reklame nosijo denar.
Doktor Tomaž Čakš je moj sogovornik. Recite nikotinu ne in se osvobodite. To je tema, ki jo nadaljujeva tudi po glasbi. Radio Robin je to danes na temo kajenja, tobačni in povezani izdelki. So bili omenjeni že v prvem delu pogovora z doktorjem znanosti Tomažem Čakšem, ki je naš gost danes iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje prihaja. No, številne države so uvedle strožje ukrepe, predvsem zato, da mladi ne bi posegali po nikotinu in krepili tobačno industrijo, če tako le rečem. Ampak med najnaprednejšimi pišete tudi na strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje na tem področju je vendarle Slovenija, kar pravzaprav je pohvalno.
Ja, gotovo je. Mi se zelo trudimo ves čas že, da bi to te stvari peljali čim bolj se da proaktivno, čim več naredili na tem področju, vendar so omejitve ves čas prisotne, ves čas seveda so tudi nasprotovanja se strani tobačne industrije. Za vsak ukrep, ki ga poskušamo narediti, je jasno, da veliko lobiranja proti našim ukrepom, tako da vemo, da lobirajo predstavniki tobačne industrije po parlamentu, po vladi in tako dalje. Dejstvo pa je seveda, da je posebej pri tistih ukrepih, ki so zelo učinkoviti in to se je recimo pokazalo pri, ko smo uvajali enotno embalažo, takrat se je pokazalo, kako je tobačna industrija na to alergična in tam tisti ukrep, ki je uspešen, proti tistemu ukrepu se seveda tobačna industrija najbolj bori. Tako da ampak poskušamo narediti maksimalno, marsikatere države so se šle še naprej od nas, vemo, da recimo Avstralija je zelo, zelo uspešna pri teh stvarih, tudi recimo Francija je zdaj uvedla ravnokar prepoved poraba tobačnih izdelkov praktično na vseh mestih, tudi zunaj zunanjih področjih, kjerkoli je možnost, da pride otrok do kontakt z nikotinom, s tobačnim izdelkom, je tam prepoved rabe tobačnega izdelka. Seveda je, ker mi nekaj moramo vedeti, ne, da uporaba nikotina ni nekaj normalnega in večina ljudi ga ne uporablja. In nihče se ne rodi s potrebo po nikotinu. To potrebo po nikotinu, kot smo rekli, ustvarja tobačna industrija. In zato je pomembno ustvarjati okolje, kjer to se ne bo uporabljalo, kjer bo to pokazano, da je nekaj, kar je v rokah tobačne industrije, ki zavaja in da je tisti, ki bo rekel temu ne, pomeni samo to, da se ne bo pustil pretendati tobačni industriji.
Zaskrbljujoč trend v Sloveniji, ki ste ga omenili, je ta, da uporaba novih izdelkov, predvsem med mladimi, hitro narašča. Pa bo marsikdo rekel, da elektronska cigareta, da vape morda ni tako zelo škodljiv kot cigaret kot tak.
Ja, to so izgovori, ki jih je pripravila tobačna industrija. Jasno, ja, vemo, da seveda, če ni tobaka, določenih snovi v tem noter ni. So pa druge snovi, ki so pa ravno tako ali pa še bolj nevarne. Tako da je najbolj žalostno zame to, da celo starši potem rečejo, ja, se to pa nič hudja, če otročku kupam tole za kot neke vrste bonbon. In to se dogaja ne samo pri nas, tudi drugje po svetu, sred Londona, sred na Oxford Street, lahko zraven bombonov kupite tudi te nikotinske vrečke z aromami in tako dalje, kar je zelo, zelo problematično, kajti koncentracije so zelo visoke, če dalje večje v teh vrečkah. Problem je tudi to, da seveda, če to tega pride nekdo, nek zelo mlad, zelo majhen otrok, je lahko pride tudi do letalne doze, kot rečemo, kajti koncentracija nikotina je lahko zelo visoka. Nikotin sam kot takšen pa ni samo tista droga, ki zasvaja, ampak ima celo vrsto vpliva na organizem. In tukaj se starši včasih ne razumem tega, zakaj pravijo vse to nič hudega, če otroku dam malo tega. To je zelo, zelo nevarna reč. To, kar sem že prej omenil, se pravi razvoj možganov, Nikotin sam pa seveda zelo negativno vpliva na celotni organizem. Nekaj moramo vedeti, da večina kadilcev pa uporabnikov nikotina umre zaradi bolezni srca in žilja. In to je tisto, na kar vpliva pa sam nikotin, se pravi in na motne ritme, na stajanje aterosklerotičnih sprememb, na vpliva tudi seveda tobak takšen na druge rake, ne samo pljučnega raka, o katerem se govori, na daljne, oddaljene rake, se pravi pankreas, mehur, sečni mehur, potem imamo potem tudi ginekološka obolenja in tako dalje. Vpliv je nikotina in pa naj bo to ali iz izdelkov, ki so novejši ali pa tobačnih, je na celotni organizem. Tako da jaz mislim, da stvari so zelo jasne, tukaj so dokazi jasni in nobenega dvoma o tem, da ti vplivi so. In zato je zelo, zelo smiselno, da se proba to prepreči začetek, predvsem prepreči začetek rabe nikotina in nikotinskih izdelkov, pa seveda tudi pomaga tistim, ki so zasvojeni, če si to želijo, da jim nekako stojimo ob strani in da se te stvari rešijo in da se osvobodijo.
Kako se osvoboditi, kakšne načine ponujate tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, to bo naslednja tema, ki se lotiva po glasbi. O kajenju, o nikotinu, o škodljivosti le tega danes na Radiu Robin. Prejle sva rekla, da je starostna meja med mladimi zelo, zelo oziroma če dalje nižja. Dr. Čakš ostaja z menoj pred mikrofonom Radia Robin. Vejpi so res trenutno atrakcija med mladimi, bi lahko rekla. Vi ste omenili prejle prvo triado, jaz sem zelo široko odprla oči ob temle podatku, ampak tudi druga in tretja triada osnovne šole, to pa so dejstva tudi na Goriškem, da mladi posegajo, se skrivajo v šolske veceje in posegajo oziroma uporabljajo vejpe. Kaj je po vaše potrebno storiti? Konec koncev tudi kakšna je vloga nas staršev, da na pravi način in pravočasno o tem spregovorimo z mladimi.
No, jaz mislim, da predvsem jaz bi tukaj naslavljal res starše. Mislim, šola seveda veliko poskuša narediti, ampak mi od šol ves čas dobivamo podatke o teh, da najdejo te stvari, da vidijo, kako otroci to uporabljajo. Ampak sama šola teh stvari ne bo mogla rešiti. Vsekakor lahko poskusi neke omejitve oddati, omejitve so nujne, bi bile morale biti večje kot so. Ampak starši morajo biti znati ugotoviti, da nekdo uporablja od otrok to. Nam se že dogaja tudi na naš klicni telefon, da so klicali starši, ko so ugotavljali, da so otroci njihovi že zasvojeni otroci. Ne, se pravi, ko smo rekli, v konec osnovne šole, srednja šola in tako dalje. Kaj narediti? Tako da zelo pomembno, da se z otrokom resnično pomenimo, da to ni nekaj in, da je biti in samo to, da nekdo reče temu taki stvari ne. Seveda pa vemo, da se otroci med sabo tako v fizični obliki, kot še bolj pa pogosto v socialnih omrežjih, potem vplivajo en na drugega, pošiljajo en drugemu razno razne obvestila, se slikajo in tako dalje. Tako da to je sigurno problem, s katerim se bomo še soočali in zato bi res vpliv prosil, da starši pazite na to, čeprav seveda ugotavljam ne samo pri nas, tudi kot sem že prej omenil Anglijo, da povedo, da marsikdaj ne otroci, ne starši, ne učitelji ne vedo, da nekdo uporablja, kajti včasih, ki je bil dim pri tobaku, se je vedelo, da nekdo nekaj kadi, tukaj so žal pri tako pri vrečkah kot pri tudi vejpih določenih se sploh ne ve, da nekdo to uporablja in se uporablja tudi celo med šolskim urami, kar je seveda zelo, zelo tragično. Je pa to, veste, kako je otroci po svoje, nekako je to nek izziv za njih. Ob tem pa, kot sem že rekel, če so zraven še arome, tisto pri kar vabi, kar jim zdi fino, veste, to je bombončki, pa tako stvari vedno pašejo, ne? Ampak če pa vzad kriz še nikotin, je pa to seveda še večja tragedija.
Pa mislite, da bo prepoved arome v elektronskih cigaretah omilila kaj uporabo, znižala uporabo ali vsaj starostno mejo?
Jaz sem prepričan, da vsaj to, da se ne bo pridobilo, ne bo možnost tega nabavke pri nas, v fizični obliki, pustimo to, da seveda možnosti so vedno tudi po nadaljavo, ampak že vsak ukrep, ki ga naredimo na tem področju, vsak korak, ki ga naredimo, je izjemno pomemben. In tudi zopet se je pokazalo tudi pri tem sprejetju tega zakona, da so bile odpori kar precejšnji in to govori o tem, da je to pomembno, da se arome ukinejo. Za razliko nekje določenih drugih držav, recimo Francija, Anglija, so prepovedali te elektronske cigarete za enkratno uporabo. ker so na ta način predvsem poskušali tudi omejiti to uporabo. Mi smo se šli zaenkrat v tej poti, seveda pa to je lahko tudi naslednji ukrep, da prepovemo tudi ostale stvari. Nismo edini tukaj smo, tukaj je bila recimo v Evropski uniji, predvsem Nizozemska, Danska so šle v to smer tudi kot mi. Tako da vse države počasi sledimo nekemu trendu, kako te stvari omejiti. Upajmo, da bo te omejitev še več, da probamo res preprečiti te zasvojenosti.
Fuge so čedalje bolj aktualne med mladimi in to je najna naslednja postaja čez nekaj trenutkov. Doktor znanosti Tomaž Čakš iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje pri fugah sva ostala. Vplivneži na nek način imajo tudi nekaj prstov pri tem, da so mladi, bom rekla, čim prej za to, da poskusijo fugo, ki načeloma nič ne škodi, ampak daleč od tega, da bi temu tako bilo. Res, kaj ne?
Najprej moramo razčistiti tako, da imamo dve vrsti fug. Fuga je zelo splošen izraz. Ena imamo tako rjave fuge, pa bele. Rjave so tiste, kjer je noter drobno rezan tobak, kar pomeni, da je kot tobak že a priori kancerogena snov, ki jo pač damo pod ustnico in vpliva na sluznico ust, na zobe, na vse živo. Ob tem, da se sprošča do nikotin. In pa bele fuge so pa pač je pa koncentriran nikotin v soli in ta je pa po svoje še bolj problematičen, ker ima izjemno visoke koncentracije nikotina. Tako da to so te fuge, s katerimi se pač žal, ki jih otroci uporabljajo in temu bi se morali absolutno izogniti. Tako da problem se, plivneži seveda izjemno so problematični, ob tem bi se dotaknil še nečesa, namreč da veliko športnikov se dalje več porablja to zadevo, ker menijo, da jim bo to pomagalo pri njihovih športnih aktivnostih. Vendar vsi dokazi, kar so, je, da nikotin ne poveča telesne aktivnosti, ne izboljša telesne aktivnosti. Čeprav vemo, da si vsak športnik želi to, mora bi upozoriti tukaj posebej in trenerje in starše, ki si želijo velike uspehe pri svojih otrocih, da to ne bo pripomoglo k temu. Pripomoglo bo samo k temu, da bodo ti otroci se zasvojili in kasneje ne bojo mogli brez tega. Veliko krat se uporablja to recimo pri kakšnih športih, ki so recimo strelsko in tako, kjer je koncentracija na začetku potrebna, ampak ta koncentracija kasneje tudi premine ali pa pri športih, ki so kontaktni, recimo ragbi, hokej in podobne zadeve, kjer ne bi zmanjšal bolečnost ob dotikih. Ta bolečnost se morda v prvi fazi resnično zmanjša, kasneje pride pa do bistveno hujše občutljivosti, zelo da na koncu ni nobenega efekta, ampak samo zasvojeni nekdo.
Nikoli ni prepozno za odločitev, da bi prenehali uporabljati nikotin in pravite, da nam se to prinese koristi. Kako reči nikotinu ne in se osvoboditi, ste objavili tudi v knjigici, ki se jo da dobiti na vaši spletni strani. Recite nikotinu ne in se osvobodite. Kako naj začnemo, če bi vendarle radi naredili prvi korak v to smer?
Ja, tako je. Vsak od nas je individualni človek in tudi način uporabe nikotinskih izdelkov je seveda individualno pogojeno. Zelo pomembno je, da si človek najprej ugotovi, kdaj vsak tobak ali pa nikotinski izdelek uporablja, kako hitro zgodaj zjutraj. Tisti, ki se takoj zjutraj morajo takoj dobiti, to pomeni, da so resnično že zelo zasvojeni. Potem drugi so lahko recimo uporabljajo to samo v določenih situacijah. Tako da je dobro narediti neko dnevnik, kdaj kdo kaj uporablja in da se spozna svoj način rabe nikotinskega izdelka. S tem bo tudi lažje pristopo k prenehanju. Potem pa tudi druga stvar, ko nekdo že preneha, pa potem ponovno začne, je pomembno, da ugotovi, zakaj je ponovno začel. Kje je tisto, kot rečemo, trigger po angliško, da je ponovno začel z tem. Pomembno so tukaj tudi okoliščine, v katerih se kadi ali pa uporablja nikotinski izdelek. Včasih so bili to lokali, v katerih se je to delalo. Danes prepoved, seveda tudi moramo povedati še nekaj prepoved, pijenje v lokalih je ne samo za tobačne izdelke, ampak tudi za elektronske izdelke. To je najbolj jasno, kar marsikdo ne ve, da je prepoved uporabe elektronskih cigaret ravno tako identična prepovedi uporabe tobačnega izdelka v javnem prostoru. Tako mi gre še za ole. Potem pa seveda, kako poiskati pomoč. Ne? Zdaj, pri nas v Sloveniji je nekaj pomoči na voljo. Prve informacije se lahko dobijo že na anonimnem telefonskem klicu, na telefon za pomoč pri opuščanju kajenja. Ta, ki je zapisan na vsakem tobačnem izdelku, tam so izvežbani svetovalci, ponad so to študenti psihologije in medicine, ki imajo za sabo precejšen trening, kako to pomagati. In tukaj se dobi potem tako informacije, kako kam naprej tudi, ali pa podporo, ali lahko ponovno večkrat pokličejo, kada so vsi. Deluje pa vsak dan, vse dni v letu, med 7. zjutraj in 10. in pa zvečer med 5. in 8. zvečer.
Pa je smiselno, da se odločimo, da bomo opustili kajenje tako, da naredimo najprej, ne vem, zmanjšamo dozo za pol na dan. Se pravi, korak za korakom je bolj učinkovito, kot da, ne vem, se odločimo in rečemo jutri nič več.
Ja, ne, to je tako. Zopet se vračam individualno. Nekaterim uspe to, da presekajo, kot rečemo. Ne? In to so nekateri pravi, to meni, jaz sem si samo uredil v možganih in sem takoj presekal in je šlo. Nekaterim to uspe in hvala Bogu, če jim uspe, ker je mogoče to še najboljši način. Določeni ostali pa potrebujejo nekako bolj postopno opuščanje, zmanjševanje, izogibanje s prostorom, kjer se je to uporabljalo in tako dalje. Tako da zelo individualno treba temu pristopati in zato je tudi, recimo, so pomembni potem tudi centri za krepitev zdravja, katerih so izobraženi terapevti, ki pomagajo lahko v skupinskih delavnicah ali pa individualnih delavnicah. Napotitve ni potrebne, lahko seveda na poti zdravnik ali pa medicinska sestra iz referenčne ambulante, lahko pa tudi sam, vsak se odloči in stopi do najbližjega centra v okviru zdravstvenega doma in potem lahko tam se, ali če mu ustreza skupinska terapija ali individualna, se jim potem lahko pomaga, se jih podpira, povedo, kaj še se da uporabiti in tako dalje.
Kakšni miti so tisti na temo kajenja, ki so najbolj zaskrbljujoči? To me zanima in k mitom se vrneva po glasbi. Prele sem nanizala oziroma napovedala, da bova vendarle kakšen mit vzela pod drobnogled, miti o kajenju. Je res drži, če bom nehala kaditi, če bom nehal kaditi, se bom zredil.
Ja, žal, to je možno. Seveda, absolutno tega ne smemo zanikati. Vemo, da nikotin povečuje bazalni metabolizem, seveda, ko prenehamo z nikotinskimi izdelki, lahko za nek procent se ta bazalni metabolizem zmanjša. Druga stvar, ki je, seveda, da se okus povrne, ko se nekdo preneha uporabo posebej tobačnih izdelkov in zato bo začne bolj pasati tudi hrana. Tako da večina se ne zredi veliko, 3 kile, kar je vsekakor bistveno manjši problem, kot če nekdo nadaljuje z tem. Večji problem, ki ga še vidim, je tukaj to, da posebej mladi poskušajo nikotin uporabljati kot pomoč pri hujšanju.
Hujšanju.
Ja, to je zelo narobe, kajti ne bodo nič naredili s tem. Tisto nič ne bodo s tem naredili, samo da bojo postali zasvojeni. Tako da žal mi je, ko vidim kakšne mlade dekleta, kako uporabljajo te stvari in se bojim, da uporabljajo tega tudi zaradi tega razloga. To je jasno sporočilo je, to ni pripomoček za opuščanje kajenja, to je samo pripomoček za zadrževanje nikotinske zasvojenosti in pa pripomoček ni za zmanjševanje telesne težnje, ampak zopet spet samo za zadrževanje nikotinske zasvojenosti.
Kajenje škoduje šele po več letih, torej pri starejših kadilcih škoduje zdravju.
Ne bo držalo, ker je posebej pri mladih je lahko nekaj, posebej pa pri ženskah, ki posebej v kombinaciji z kontraceptivi lahko povzroča zelo hitro spremembe v krvi, do nastajek trombusov in tako dalje in zelo mlade ženske lahko zelo že hitro zbolijo zaradi različnih možganskih ali drugih infarktov, ker je kombinacija tega dvojega izjemno problematična. Tako da, poleg tega pa tudi vpliv na celoten organizem, kot sem že prej omenil, nastajanje tako motenj ritma lahko, potem oženje žilja, da ne bom vsega naštevil, ker tega je zres veliko, če bo kdo hotel, lahko vedno to poišče.
Ena cigareta na dan ne more škoditi, lahko je celo koristna.
Nekaj mora biti jasno. Ni varnega načina uporabe cigarete oziroma nikotinskega izdelka in ni varnega količine. To je jasna stvar. Če se le da, bi svetoval, da tega se ne dela. Je pa to tudi ena cigareta lahko vodi potem nadaljno odvisnost. Posebej pri mladih ljudeh je to lahko zelo hitro nastopi odvisnost, pri nekaterih zelo, zelo hitro, nekateri mogoče malo več časa rabijo, ampak v vsakem primeru to jaz bi svetoval, da se tega ne uporablja v nobenem primeru.
Ker ste že to omenili, kako se razvije zasvojenost oziroma kako hitro se v tem primeru razvije odvisnost.
Ja. Pri nekaterih se lahko že po nekaj uporabah nekajkrat nikotina lahko, to je sergensko včasih povzročeno, ne. Zasvojenost pa potuje preko predvsem tega, da nikotin se veže na nikotinske receptorje v možganih, sproščajo se določeni nevronski prenašalci, kot so dopamin, adrenalin in tako dalje. In ko se organizem odreagira ponovadi na hitro, tako da pač nastopi najprej prva faza, je ta slabo zbruhanje in tako dalje, potem pa organizem odreagira tako, da poskuša to omiliti in zmanjšati občutljivost teh receptorjev, vendar pa to povzroči na to, da potem pa nastopi, če ne več nikotina, nastopijo abstinenčne krize, ki so lahko zelo hude in zaradi tega mora nekdo ves čas potem vnašati nikotin, da normalno funkcionira. To je zelo na kratko, zelo preprosto povedano, tako da so bolj, bistveno bolj komplicirane.
Hvala, da tu še trije miti so nama ostali. Dotakneva se jih v zaključnih minutah najnega pogovora. Radio Robin, miti na temo kajenja, ali je res dr. Tomaž Čakš, dr. Znanosti je moj gost, da cigarete pomirjajo?
Ja, to je dobro vprašanje. Marci kdo reče, me pomiri, ampak treba se vprašati, kaj pomiri. Ne? Pomiri v bistvu abstinenčno krizo. Pol vedno lahko rečemo, kaj pa ko se nekje srednjo noči nekdo zbudi, pa mora takoj enega prgati ali pa dati si nikotin, ali pa zjutraj, ko se zbudi, mora takoj nekaj vzeti ali pa prižgati. Ali je imel med nočjo po noči, med spanjem, res taka stresna situacija, da je moral to vzeti? Nikakor ne. Samo nikotin mu je padel v krvi in pomeni to, da je nastopila abstinenčna kriza in je moral pomiriti z uporabo nikotina. Tako da ta izgovor o pomiritvi je napačen, to ne drži, to je čisti mit.
To sva sicer že rekla, pa vendar, če bi bilo vse tako škodljivo, bi tobak in drugo že zdavnaj prepovedali. Kaj boste rekli v zagovor, če rečem takole?
Ja, žal je tako, da to je zgodovinsko pogojeno. Seveda, če bi nek izdelek zelo na novo prišel ven, ki bi bil enako škodljiv, kot so nikotinski izdelki, bi ga nihče ne registriral kot uporabni izdelek. Ker pa je tako žal prišlo zgodovinsko iz Amerike, tako s Kolumbom v Evropo te stvari, se je to pojmovalo kot nekaj, kot reče danes in, ne? Ali pa so nekje so ga francoski veleposlanik na portugalskem dvoru, Jean Nicot, po katerem imamo nikotin, ne? Je to predal svoji kraljici v Pariz kot panacejo, kar pomeni zdravilo za vse. In kot takšen se je potem to širilo okoli. Seveda, in potem se je to širilo po celem svetu, postalo sprejemljivo, socialno sprejemljivo. Žal pa so dokazi o tem postali šele kasneje, šele v bistvu v 19. in 20. stoletju so se stvari pokazali resnično, kaj vse škoduje. Tudi za hiperprodukcijo samih tobačnih izdelkov, ko se vse sproji za cigarete pojavljali, ko je prišlo do produkcije izjemno velike in takrat širjene med prebivalstvom, takrat so se potem še pojavljali vse te bolezni vezane na rabo nikotina, nikotinskih izdelkov in tobaka.
Kaj pa nekdo morda, ki je prešel iz pravih cigaret na elektronske in se tolaži, da je na boljšem, je vse eno malenkostno na boljšem ali pač ni razlike velike?
V prvi fazi mi ugotavljamo, da elektronske cigarete so vplivale že v akutni fazi na zdravje marsikaterega človeka. Mi poznamo primere, ko so zbolevali mladi športniki zaradi bolezni, ki se je reče v kratici evali. In to so ljudje, ki je prišlo do neke vrste lipoidne pneumonije, razpada pljuč in so določeni umrli, določeni so jih morali pljuča presaditi in marsikomu so ostale kronične posledice. To so te akutne vplivi. Na kronične učinke bomo morali še mečke počakati, ker se šele stvari razvijajo, premalo časa je že to. Tudi pri tobaku je bilo nekaj predvsej časa treba, da se je to vse dokazalo. Vse veste, znanost pa mora imeti jasne dokaze, da je to res to. Ne.
Če zaključiva, kar predvsej sva povedala, ampak stavkom nikoli ni prepozno, da odnehamo oziroma kaj boste rekli tistemu, ki reče, nisem zasvojen, prenehamo lahko kadarkoli.
No, to lahko poskusi takoj narediti, ne, da vidim, do koliko časa bo zdržal, takoj povedala, ali ni. Ne. Definitivno pa je pametno takoj prenehati, če se le da, kajti vsak vnos nikotina in nikotinskega izdelka bo lahko škoduje in bolje to prej, jasno pa seveda je tako, da žal je tako, da vpliv na zdravje včasih malce zamikom. Seveda pa potem tisti izgovor, ki ga velikrat reče, ja sem moj starata, kadil pa tudi ni dočakal stoletne. Ti tak je imel srečo, to je imel srečo, ampak tak je zelo, zelo malo. Ki so pa prej umrli zaradi tega, se pravi večina tistih, ki so prej umrli, jih pa niti poznane, ne vnuki, ne prav vnuki, nihče, kajti umrli so že med 50 in 60 letom, če ne prej.
Se pravi, je tako kot pri lotu, lahko zadaneš ali ne.
Ja, točno to.
Hvala lepa za vsa ta pojasnila. Še enkrat usmerjamo naše poslušalce na spletno stran Nacionalnega inštituta za javno zdravje k prispevku za življenje brez kajenja in nikotina in tam vas čaka knjižica Recite nikotinu ne in se, kot sva dejala, lahko osvobodite. Hvala in uspešno delo, uspešno osveščanje in ja, da bi morda ob drugi priložnosti, ob naslednjih dnevih brez tobaka postregla s kakšnimi bolj spodbudnimi informacijami.
Tudi jaz se tega želim in držim pesti za vse vas, ki boste prenehavali, da res to zaključite s tem. Hvala vam za vabilo.
Hvala vam in lep dan še naprej, srečno.
Zdanje.